municipality. Ko answer no sa geto. Ozami. Ah, Ozami City. Ako na lang i-call. Karun kay wala pa may Ozami gid nga koan. Karon kay among ako nakita diri kong under sa Misamis Occidental gid nga province kay kaning kaning amo ang mafil builders sa Aloran Misamis Occidental dahil naami mostly accounting then kung Lupisayna then koan kung for example Zamboanga del Sur ako koan check. Okay, so naami koan kung construction naami dira sa DRS Engineering Services sa Zamboanga City. Dahil naami kana mao ni among ko answer sir sa amo ang construction diha sa Unitech Builders Zamboanga City kasagaran Zamboanga City kung naasa nam mga pagadian pero developers mga POS payroll nami diya dagan pud mi sa pagadian pero dili lang siya construction kanang aside mangod sa construction we do offer other services pa pod or other system so mo ni siya sa pagadian naami pagadian mega center amo ana diha kanang BC Commercial RCY Real Homes so koan so mao ni siya among mga clients so aside ubay-ubay na jud mga 1600 plus so aside diha sa Luzon or koan so if ever ganahan ra gyud ta magpa on site so pwede ra gyud kay ta magpa mo request og on site pero so far dali ra man pud Sir Filmar if ever koan gyud online so mo negotiate ra gyud ay mo koan ra gyud mo communicate lang gyud ta whether gyud ta mo through call or pwede ra gyud sa GC mostly sa GC dito ra man mo chat ra man among mga technical unsay first koan kay free installation ra gyud ta. So kung online mo use mo gamit ra gyud ta og third application nga any desk or team viewer para maka-remote mi sa PC or sa laptop nga atong installan sa program and after ana mga it takes more or less 2 hours ra gyud ang installation after ana is ready to use na dayon ang ato ang system. Yes sir. So if ever sir mga pila man day ka license inyo hang ko answer inyo hang ipa-install. Yes, sakto, sakto po, sir. So, pwede ra gyud. So, pwede ra gyud kahit tamo